guys, balik lagi di Watchouts, Watchmen ID Bacots. Masih bareng gue Billy, dan kali ini gue gak sendirian karena hari ini rame. Yeay! Anjir, rame banget.
Ada berapa sih ini?
Ada.
Kali ini kita berenam, jarang-jarang kan podcast rame ini. Ya, kadang ada yang rame, yang Ayang sama Rowan, kadang suka rame. Ada Ben, ada Ari, kadang ada gue juga di situ.
Selebihnya
tapi sama. Kali ini selain ada gue, tentunya sudah ada yang kalian sudah kenal, ada Ben di sini.
Hai.
Terus di sini ada Tania.
Hai.
Di sini ada Rido.
Ican,
saya Ican. Ada Ican.
Fuckboy.
Hai Ican.
Saya Ican.
Ican si fuckboy. Dan hari ini cukup spesial karena podcastnya ada kali ini cukup spesial karena podcastnya ada Bosman.
Jabatan juru-juru.
Bosman, Watchman. Mungkin kalian akan dengar suaranya dikit-dikit doang karena dia emang nggak banyak ngobrol.
Dikit-dikit.
Nah kali ini kita bakal ngomongin satu film yang sangat fenomenal, satu film yang dinanti-nantikan dan digadang-gadang sebagai film horor 2019, paling horror, the most horror love story 2019. Ini dia yang akan kita bahas, Love for Sale 2.
Biar kalian sudah dekat juga, jangan sampai berzina. Wah.
Nyari yang pas buat Ican, itu susah. Nyari yang pas buat Mama, itu hampir mustahil.
Kalau kawin dong, biar tentrem suasana.
Dan Love Inc, bagaimana Mas? Apakah pesanannya sudah sesuai dengan yang tertera di aplikasi?
Kalau bisa, yang cantik.
Permisi. Rumahnya Indra Tauhid?
Betul.
Saya Arini. Arini Caniago.
Oke. Sekarang kita udah langsung nih bahas Love for Sale 2. Mulai dari gue dulu deh, gue suka banget sama Love for Sale 2 dan menurut gue emang bangsat banget. Si Andy Bachtiar bikin ngedirectnya dengan sangat bagus. Dia kasih banyak poin yang indah menurut gue. Ada satu scene yang gue suka banget ketika dia ngeliatin si Arini itu sedekat itu. Wah gila, itu gue cinta banget liatnya.
Yang bagian ini ya, bagian dia gini ya.
Iya, bagian dia gini.
Apaan begini? Pokoknya
begini. Sama matanya dekat-dekat sih.
Bagian dia juga.
Begini aja.
Iya, begini. Ada di trailer.
Jadi waktu bagian dia begini, terus matanya tuh di shot bener-bener full screen matanya doang. Gila, itu bagus banget, cantik banget, indah banget. Nah, buat dari kalian semua nih, scene favorit. Mulai dari Ben dulu deh.
Kalau gua sih yang jelas, ngelihat directing style-nya si Amir Bakhtiarusuf ya. Jadi kalau di Love for Sale 1 itu dia kayak cuman ya shot-shot biasa aja gitu. Kalau sekarang tuh udah ada one shot-nya, terus transisi antara si karakternya tuh seamless banget. Jadi kayak yang bagian si siapa sih Akim meninggal. Kan ada yang masuk keluar, terus kamera, terus ada jalan lagi masuk, terus kamera. Pas bagian awal juga.
Oh, gue kira favorit lu itu bagian dia mati dan orang lewat-lewat doang.
Maksudnya pas transisinya itu loh, gue paling demen sama kalau sequel tuh ada yang berkembang dari film pertama gitu. Gak kayak film apa ya, sequel jelek.
Banyak. Apalagi film kedua, kalau trilogi film kedua biasanya jelek.
Iya, dan...
Enggak sih, ada trilogi yang film keduanya paling bagus.
Love for Sale 2. Oh iya.
Star Wars Back itu yang paling bagus.
Ah iya benar.
Gue nggak dapat Star Wars.
Oke baik.
Parah. Udah sih kalau dari gue masih banyak sih cuman.
Nggak, scene favorit aja gitu Ben. Satu scene yang kayak gue suka banget pas bagian si Arininya gini terus matanya di shot. Makin penasaran nih yang dengerin gini apaan sih anjing.
Kalau gue sih ending sama awal.
Ending sama awal. Oke.
Ya itu karena misterinya tuh semua berawal, diawali dengan misteri dan diakhiri dengan misteri.
Udah. Gokil. Oke, San. Tenang, dekat. Oke, San.
Scene cipokan.
Si
sih. Bagus ya. Bagus ya, anjing.
Kalau nanti habis kontrak gini-gini ya.
Iya.
Sedikit tapi meaningful.
Oh iya.
Lu bandingin si cipokan Love for Sale atau Love for Doa gimana mana?
Yang pertama bukan sudah cipokan.
Iya, tapi udah ya.
Tapi cipokan ya.
Tapi mendingan mana? Kalau
secara bagusan sama Icat.
Iya.
Bagusan sama Icat. Kalau Icat
chemistry-nya
lo jadi sama lu menurut lu chemistry lu enggak
lu sama
Icat. Ini siapa lagi? Tantan.
Kalau gue scene terakhir Arininya itu sih diliatin sisi Arini saat ngeninggalin itunya. Menurut gue itu tuh itu bagus banget yang sebelumnya di Love for Sale pertama kita enggak dapet
ya, gitu. Hilang aja.
Iya, hilang aja. Yang darinya tadi apa? Villain jadi anti-hero.
Jadi anti-hero.
Love for Sale itu villain banget.
Yeah.
Berarti anti-hero adalah villain yang punya backstory.
Iya, anti-hero
betul-betul.
Iya, soalnya kalau yang di Love Story pertama itu kan si Arini hilang aja udah gitu kan. Jadi kita ngelihatnya kayak Arini tuh jahat banget.
Jahat sih, ninggalin gitu doang.
Kalau yang di LPS 2 ini...
Jangan bisa budis gitu dulu.
Waduh! Bisa gini.
Kalau yang di Love Story 2 ini, adegan Arini yang di shot pas dia pulang itu, dia ngomong kayak katanya tolong jaga Ican dan ibunya ya, mereka orang baik.
Dia Ican orang baik.
Dari situ hari ini dikasih karakterisasi yang bagus. Di situ kita bisa simpati kalau dia tuh punya rasa.
Oh, jadi enggak cuma menjual aja. Cintanya itu tidak hanya dijual.
Di salah satu juga ada yang bilang ya.
Apa?
Si Richard ke
iya ada ya, kan titip salam kan? Titip salam tapi kan dia
titip Mas Richard.
Iya ya.
Sama aja kan berbeda, tapi enggak.
Tapi kita enggak dapet aja.
Iya, enggak sedetail ini. Oke, Bosman.
Kalau saya sih favorit scene awal pas kondangan tuh satu stick, one stick.
Oh, ya, itu bagus sih, itu bagus sih.
Kalau enggak diperhatiin dulunya, perhatiin dari awal aja. Kayaknya gerak mulu deh.
Iya, tapi itu pindah-pindahnya juga bagus sih, Mas. Iya, dan ganti ambil fokus. Iya,
transisi scene-nya itu. Iya.
Enggak dekat sama sekali. Ada kali 5 menit itu.
Iya.
Lebih situ.
Iya, backgroundnya ada orang makan-makan, salam-salaman.
Dan situ kalau misalnya ada yang salah, diulang dari awal lagi.
Itu makanya piringnya sebanyak itu. Udah banyak gitu pecahnya.
Adegannya ulang nih, makan lagi.
Pecahin lagi.
Gemuk aja.
Anak-anak disuruh lari-lari lagi.
Anak-anaknya capek, pantesan mereka minta pulang. Udah capek soalnya.
Di situ pemeran-pemeran pendukungnya itu juga bagus-bagus banget. Itu gak ada yang salah.
Oh iya. Ya ini salah satu yang menarik sih menurut gue karena selama ini gue lihat film Indonesia tuh sangat kurang di bagian peran pendukung. Karena peran pendukung tuh kayak satu seadanya, terus kayak dia tuh di belakang banget gitu loh, kayak ada nggak ada pun nggak penting. Padahal kita sebagai penonton kan kadang keganggu ya sama itu, kayak dia cuma jalan-jalan doang, ya perhatiin kamera, terus jalannya bego gitu. Menurut gue ini salah satu yang bagus gitu loh, oke banget buat jadi peran pendukung yang padahal cuma lewat doang.
Background karakternya pun ada karakterisasinya juga, dan mereka tuh bener-bener kayak mereka tuh people, dan mereka punya pribadi masing-masing.
Beneran, soalnya gue rasa nih ya, kalau misalnya kan biasanya nih kalau misalnya pemeran utamanya doang yang bikin salah baru di retake kan. Gue rasa nih kalau backgroundnya salah juga retake dong. saking detailnya
bagian main gameplay tuh
iya itu
gameplaynya salah gitu. Harusnya yang kalah dia bukan dia. Oh gitu
ya, dialognya itu paling gue inget, ini mulai dong gue sakit nih.
Revaldo ya. Bagus sih maksudnya.
Nah, natural banget semuanya
tuh. Itu salut banget sama orang yang dijepit-jepit mulu itu.
Sakit ya, Revaldo.
Si Revaldo di
sama yang mention bubur
diaduk.
Bubur diaduk.
Lagu itu kan sebelum dia ya.
Gila, apa anjir ya diaduk bubur.
Tim dulu.
Padahal bubur tuh emang harus diaduk.
Enggak.
Please jangan mulai perdebatan.
Oh, oke. Kita ubah jadi podcast antara bubur diaduk atau bubur tidak diaduk. Enggak. Kita tetap enggak lost dari Love for Sale 2 ini karena kami bakal bahasnya detail. Karena mumpung ada Ben akan menjelaskan detail-detail ya. Waduh, mungkin kita tidak pahami dan tidak ini karena Ben beneran nyatet, guys. Kalau lu datang nonton bareng sama Ben nyatet buat catatan. Catatannya full.
Ya, sebelin catatan juga di film-film Lovers yang gue ini banyak banget easter eggs yang bisa kita lihat. Kayak misalnya
emang powernya si Lovers itu easter egg. Dari awal dari dengan pertama pun easter egg. Kayak apa sih
tadi? Kalau Madagaskar.
Iya, Madagaskar.
Terus ibunya Arini.
Iya, ibunya Arini yang ternyata dia dapat perannya.
Artis
di sinetron yang ditonton.
Pertuan.
Calon.
Kan dikasih muncul di Love for Sale pertama
ya. Ibu kosnya Veranda ya.
Iya. Verandanya.
Iya, ada cameo Veranda.
Iya, ada cameo Veranda. Banyak sih cameo-cameo yang ini. Cameo yang
ada Roy Martin.
Iya, cameo yang menarik tetap Roy Martin sih.
Roy Martin.
Wah, anjing Roy Martin ngapain?
Pas muncul kurang ajar
sekali. Paman siapa, Man?
Alpha
Alpadel.
Alpadel. Iya,
Paman Alpha. Kenapa cast-nya Roy Martin gitu?
Biar rese aja kayak
mau ada konspirasi apa.
Tapi sebenarnya pengambilan cast ini menurut gue juga salah satu poin yang menarik sih. Dia bisa ngambil cast yang kecil banget loh. Itu cameo yang sebenarnya penting-penting gak penting. Itu bisa siapa aja gitu loh. Tapi begitu diisi oleh Roy Martin, jadi wajir scene ini jadi bagus. Gimana Ben menurut lo?
Kalau gue yang bikin juara itu setting sih. Kalau settingnya bukan di gang, bukan di gang-gang, bukan di depan rumah di anak muda ya, sunat kebawah itu kayaknya nggak akan dapet feel-nya.
Ini relate banget sih, relate.
Iya, makanya kayak terus ambil suara si sound designer dia tuh siapa sih, si Mac Anderson. Jadi dia tuh bikin ambience tuh kayak suara azan, terus suara ngaji,
terus suara motor lewat,
suara bapak.
Iya, itu tuh benar-benar natural gitu, lebih natural dari
Love for Sale 1 kalau ada gue kan. Iya, bisa ada di tengah-tengah ini kan, tengah-tengah obrolan yang penting menurut gue. Tiba-tiba ada motor ngegas yang rese itu.
Ini kan diem dulu.
Ada
sirine,
kayak
nol pejabat
dulu.
Iya, terus si narasinya juga gak tektokan gak? Abis lu ini. Jadi langsung aja kayak orang ngobrol biasa aja si narasinya tuh. Bentuknya tuh benar-benar ya udah kayak orang ngobrol gitu.
Nah, ngomong-ngomong soal set nih, Tania kan orang Padang. Tania ini orang Padang dan settingnya ini adalah memang keluarganya si Ican ini adalah. Iya,
Jemput Arini.
Wow.
Dijemput Arini. Oke, jadi Ican ini dijemput sama Arini, jadi Ican harus pulang.
Jam segini aja dijanji.
Jam segini, aduh.
Susah self grow.
Salamnya buat Arini, Chan.
Aduh.
Oh, ini. Thank you guys tadi.
Weh.
Kalau yang dia kan sering ketemu.
Iya.
Weh, bangga.
Siap. Salam buat Arini, Chan.
Chan, titip Arini ya. Dia orang baik.
Chan, titip Arini orang baik. Oh.
Sorry ya.
Ada yang tinggal lagi ya?
Eh, buruan.
Kalau nggak ada sih.
Okay. Kalau nggak ada sih nggak ada ya.
Emosi dong.
Oke, balik lagi nih ke Tania. Tania ini orang Padang. Yeah, jadi karena settingnya adalah orang-orang Padang yang tinggal di Jakarta. Menurut lu sepadang apa sih keluarganya mereka itu?
Kalau menurut gue sih dari segi rumahnya ya, rumahnya tuh berasa banget Padangnya gitu. Mulai dari dekorasinya, terus kayak yang paling gue salut itu nya sih dekorasinya. Kayak apa ya? Tempat makannya itu Padang banget. Terus
rumah makan Padang.
Bukan sih, meja makan.
Sorry.
Terus sama itu sih apa sih yang tempelan di dinding ayat-ayat itu tuh.
Oh, itu di Padang tuh kayak gitu banget ya.
Iya, beneran di Padang tuh kayak gitu.
Di Sumatera basically dari Aceh sampai Lampung tuh ada semua.
Oh, gitu. Pasti
gitu.
Bukan. Iya, itu dekorasinya. Iya.
Itu dekorasinya gila banget. Sofanya itu
karpetnya.
Iya, gitu.
Oh, itu Padang banget ya?
Padang banget, gue ngerasa itu Padang banget. Cuma yang menurut gue sih kalau untuk karakternya kurang sih.
Oh, kurang Padang.
Iya, kurang Padang, apalagi karakter ibunya ini ya. Menurut gue sih gue enggak pernah ya ketemu ibu Padang yang kayak begini.
Terlalu apa?
Terlalu mengayomi, terlalu Jawa.
Oh, jadi ibu Padang itu
agak rasis ya.
Bukan agak rasis ya, emang kenyataan begitu kan. Gue nggak pernah nemu ibu Padang yang terlalu bukan terlalu sih kayak baik banget
yang sangat mengayomi gitu sangat karena mungkin berprinsip dengan kalau mereka mau mengajari anaknya untuk bisa mandiri masing-masing
yeah,
gitu
dan soalnya pasti keras banget gitu ngajarnya dan kalau misalnya mau ngatain anaknya ngatain maksudnya tuh bilang kamu tuh ginilah gitulah gitu tuh kasar banget sampai kan lu tuh jadi malu aja lu jadi anak dia gitu pasti kayak gitu ngomongnya.
Oh padahal gue tuh sempat agak kesel loh di beberapa scene ketika si emaknya ngomongin terus kayak aja dia ngomongin nikah lagi kawin lagi elah gue jadi anak dia
udah bete kali ya.
Iya
kita jadi penonton jadi kesel
iya gitu. Gue aja penonton kesel gitu loh kalau gue denger itu gue tiba-tiba ngebayangin nyokap gue terus ngomong lu kapan kawin bete sih gue apalagi iya kerasa anjir itu sampai sedesperate itu si Ican sampai akhirnya dia gue mau login saja
tapi menurut gue sih yang paling padang justru anak pertama itu sih.
Oh iya, yang PNS itu?
Ari Wahab
ya?
Itu si anak pertamanya padang banget.
Doi. Kenapa dia lebih padang dari yang lain?
Gimana ya?
Karena dia PNS.
Iya, satu karena mungkin karena dia PNS juga kali ya. Tapi yang kedua tuh gimana ya? Dari rambutnya, jambangnya itu gak tahu kenapa tuh scream padang gitu.
Melayu.
Padahal banget cara dia banget menurut gue ya cara dia gendong anak gitu juga sama. Lu saking imersifnya gitu.
Itu gendong anak apa bedanya sih?
Enggak tahu. Menurut gue tuh beda. Beda, coy.
Dari perawakannya intinya.
Dari perawakannya, dari gesturnya.
Ayo,
Pak, asli Jaya Padang. Iya, mungkin.
Emang orang Padang, tapi salah satu yang asik adalah si Padang ini. Jadi satu gimmick yang sangat menarik gitu loh karena ternyata si Arininya memang orang Padang gitu kan.
Iya, benar-benar dari
Bukit Tinggi. Iya, jadi keungkap kan kalau dia orang Padang gitu kan si Arini Caniago. Caniago itu kan marga Padang
banget kayaknya. Iya, Caniago tuh suku.
Iya,
nama aslinya.
Iya, ternyata nama
asli. Nama asli kamu?
Yakin nama asli. Gua enggak yakin nama asli.
Tapi kan ditanya sama Ican, siapa sih nama asli kamu? Ada
wah itu enggak, bukan itu yang jadi pembuktian. Menurut gue sih yang pembuktian itu dia Fadal. Dia Fadal. Soalnya iya, kalau soalnya kalau di Lover Sale pertama kan kita enggak ada siapa yang mau ditanyain gitu. Semuanya hilang aja gitu kan. Nah, sedangkan yang di kedua ini orang beneran gitu. Sebelumnya yang di pertama kan
itu, bayaran.
Ya, bayaran.
Permain sinetron.
Iya, iya.
Tapi kan kita belum tahu apakah si Roy Martin si Roy Martin bertindak sebagai paman benerannya atau paman sewaan?
Gak bisa.
Tapi gini, si Roy Martin tuh kan bilangnya gini kan. Iya dia sih sebenarnya bukan keponakan banget, tapi memang dia sempat belajar untuk masakan Minang kan.
Nah, dia belajar.
Iya dia belajar masakan Minang.
Dia belajar masakan Minang. Tapi si bapak ini bilangnya, iya dia itu dari Bukit Tinggi.
Iya, tapi bilang dari Bukit Tinggi berarti.
Dan mungkin si Roy Martin itu gak bakal bilang kayak gitu kalau misalnya itu nggak benar. Karena itu tuh ini loh apa sih kontraknya udah habis si Arini tuh nggak bakal ngurus itu lagi ya kan
iya sama kayak si orang tuanya ya
I refuse to believe gak kan? masih banyak yang harus diungkap
contohnya
ya udah kayak origin si
Arininya
karena kalau ya kata gue sih pasti dari ketiganya ya jadi, ketiganya bakal jadi finale lah kalau kata gue jadi entah nanti apakah
ini bakal ada trilogi ini.
Harusnya
kalau kata gue pasti ada.
Harusnya ini ya.
Entah nanti kalau kata gue sih plotnya enggak jauh-jauh dari si Adipati sama si Richard. Apalagi kayak telenovela lagi.
Janganlah.
Ketemu dua-dua.
Ini
sih semarik
gitu. Iya. Ini sih gitu. Maksud gue semoga enggak.
Kalau gue pribadi sih pengennya si siapa sih? Si Arini ini bakal punya solo film ya kayak Joker.
Origin Arini.
Yang dia jadi kayak anti hero.
Itu. Yang gue pengen itu. Iya kan?
Judulnya Arini atau Arini Caniago?
Arini the apa? The Untold Story. Kayak Roy Kiyoshi.
Oke, ngomongin soal detail nih, Ben lebih detail daripada kami yang nonton. Kayak, gue sih nggak ngeh soal berapa harganya hari ini. Bentar, kayak asalah ya berapa harga hari ini. Tarif pesan tarif. Di Loving, terus kayak satu sih yang menurut gue cukup menjadi pertanyaan besar adalah itu gimana cara IP blocknya, anjir? Kenapa setiap selesai itu pasti nggak bisa buka, siapapun itu nggak bisa akses, Richard nggak bisa akses, terus si Ichan juga nggak bisa akses, tapi kenapa awalnya dia bisa akses gitu kan, itu pertanyaan besar nih. Nah menurut kalian deh, jangan cuma Ben deh, kalau menurut gue sih itu IP block yang sangat canggih saja sebenarnya.
Jadi kalau misalnya IP block, kalau misalnya dia buka di komputer lain, maksudnya masih bisa.
Akhirnya kebuka kan? Kayak mungkin ada link account IP block. Jadi semua yang ke link account-nya itu langsung di block IP-nya.
Tapi kan dia belum login aja udah gak bisa kebuka.
Enggak, maksud gue ketika dia login di IP itu, dia ngedetect apa yang login di IP itu. Misalkan ada Google account, ada Facebook, ada apa. Nah dia cari IP lain yang pernah login di akun itu, terus ini blok.
Kalau misalnya kita pakai device yang lain yang belum pernah dibuka,
harusnya mungkin bisa. Kalau menurut teori gue yang entah dari mana ya, harusnya bisa. Nah coba nih, menurut kalian deh, gue floor aja deh.
Kalau gue ada. Ya jadi menurut gue ini ya, mungkin klien ini sebenarnya bukan mereka yang milih buat nyewa. Jadi sebenarnya Love Inc. ini udah ngerancang per satu kliennya gitu. Jadi emang udah kayak dirancang satu-satu gitu. Jadi udah di apa sih kayak dikasih apa sih foresee ya? Apa sih? Foresight apa gitu. Maksudnya dari awal tuh udah di
Jadi emang udah diincar dulu. Oke, gue mau targetin si ini deh.
Iya, jadi emang si kliennya ini udah dirancang dari awal gitu. Kliennya ini bakal gimana. Terus kalau udah selesai dia enggak bakal bisa ngapa-ngapain lagi gitu.
Jadi pemasangan billboard dan bagian
Iya.
Khusus untuk si
Ichan aja. Iya, mungkin bisa jadi. Gue sih pengennya kayak gitu.
Tapi itu salah satu teori yang menarik loh, karena menurut gue gini, untuk sebuah apa startup ya. Mungkin startup ya. Startup application yang mungkin banyak orang yang mungkin mau pakai, banyak orang yang penasaran dengan hal itu, tapi billboardnya benar-benar cuma ada terbatas sekali nih, cuma di dekat-dekat dia aja. Selain itu kan nggak ada. Sama kasusnya kayak Richard juga cuma dapat dari flyer. Kalau itu kan flyer, ini kan billboard nih lebih
flyer ya. Flyernya itu dicetak di tempatnya Richard.
Iya, nyetaknya di tempatnya Richard. Yang lain nggak dapat.
Nah, gimana? Nah,
mungkin mungkin billboardnya yang dipasang itu nyetaknya di tempat Richard. Iya. Sekalian.
Kalau kata gua ya, teorinya si Love Inc. ini cuman melayani satu klien satu waktu.
Iya.
Oh, jadi dia pokoknya setelah selesai dia akan hiatus sekian lama.
Iya, hiatus sekian lama. Ya pendapatannya juga kan banyak kan? Berapa?
Sebulan 24 juta.
Enggak, 25 hari.
12 bulan 24 juta.
12 bulan itu cicilannya.
Oh, cicilannya, ya. Dia cicil.
Cicilannya kredit.
Pay later.
By now pay later lah ke
bos. Kalau enggak salah di laporan jalan itu disebutin kan kalau itu tarifnya itu 2 juta. Per harinya per bulan.
Murah banget.
Per bulan mungkin banget. Makanya enggak mungkin, coy.
Iya, pokoknya gitu. Makanya tapi yang gue heran itu si siapa? Si Chan gampang banget ya kredit 30 juta awal 30 juta kan?
Iya,
berarti
sebenarnya
enggak gitu coy.
Kan dicicil 12 kali.
Kredivo ini enggak mungkin limitnya langsung 30 juta. Ngerti enggak?
Iya, pasti harus kecil.
Emang udah tahu produk-produknya Kredivo.
Kenapa kita jadi bahas Kredivo?
Enggak, pinjaman itu enggak mungkin ada yang langsung limitnya 30 juta gitu.
Iya, pasti.
Berarti kan dia udah ini, udah
sering pinjam.
Sudah pay letter. Sudah veteran pay letter.
Iya sih, dari awal juga sebelum dia buka Love Inc, si Chan kelihatan buka Kredivo kan sebelumnya.
Iya.
Teorinya jadi
The Game.
Teorinya
kan si Bang itu waktu di sinema bilang karena dia
memang
salah satu
inspirasi
itu dari film The Game.
Belum nonton kalian? Gue belum nonton nih.
Kurang referensi.
Tapi kalau misalnya dia cuma ngelayanin satu klien dalam satu waktu, berarti itu kan kalau di timeline ini kan ini setelah Richard kan.
Iya.
Richard masa dalam waktu segitu dia nggak pernah buka-buka. Jadi kalau misalnya di si Richard tiba-tiba iseng gitu buka Love Inc. di saat Love Inc. lagi buka lagi, berarti dia langsung bisa nge-track dong si Richard.
Tapi kan belum tentu Arini yang didapetin.
Kan bisa ditanya.
Biarpun mungkin employernya cuma Arini doang. Employee-nya itu cuma Arini.
Tapi ya apapun alasannya, kalau kata gue itu jadi plot armor sih ya. Ya nggak mungkin dicari sama penonton ya udah. Yeah. Jadinya ya udah seperti itu ya udah. Upaya aku udah. Lu gak usah banyak nanya, pokoknya jadi begitu udah.
Jadi apa itu plot hole?
Ya, plot armor, jadinya plot armor.
Jadinya bukan plot hole juga, kalau plot hole kan tidak ke tidak sinambungan cerita lain. Plot armor tuh kayak misalnya Superman ngapa sih kagak bisa tembus peluru ya udah karena memang dia tebal udah. Gak ada alasan medis kenapa si kulitnya begini-begini gitu. Ya udah, bal peluru intinya mah gitu.
Betul, gitu.
Teori gue ya itu satu klien satu waktu. Makanya
ya menurut gue yang teori gue tadi itu juga yang rancang per satu klien itu ya itu sama nyasanya nyambung. Jadi per satu waktu itu cuma satu kliennya. Iya. Benar-benar dirancang gitu.
Sosial eksperimen. Nggak, nah, jadi lebih menarik backstory-nya Arini atau backstory-nya Love Inc? Yeah.
Loh, backstory-nya Love Inc sama Arini nyambung dong. Gimana sih?
Ya, ya belum tentu. Siapa tahu Arini tuh memang sudah tersakiti sampai akhirnya dia menerima ajakan Love Inc. Nah, tapi tujuan awalnya Love Inc-nya kan kita nggak tahu apa. Iya nggak sih?
Kalau nggak, gue selalu jadi mikirin terus ini loh, si Arini ini yang bikin Love Inc.
Bisa jadi, bisa jadi.
Kalau kata gue sih itu kalau misalnya si Bang Ucup mau yang bikin ketiga, kayaknya bagusan daripada origin story bagusan nyertain origin lovingnya sih. Jadi kenapa? Jadi benar-benar bisa ngejawab pertanyaan para penonton gitu. Loving itu kenapa? Mungkin ada di baliknya tuh ada satu cerita kenapa si Arini yang jadi ininya kenapa kita cuma dilihatin Arini doang.
Oh kenapa nggak ada orang lain yang selain Arini gitu kan? Menarik. Sebenarnya itu banyak banget nih spekulasi yang bisa muncul dari dua film ini. Dan menurut gue kayak Love for Sale 2 ini tidak bisa menjadi satu film sendiri. Nggak bisa jadi Love for Sale 2. Iya, bukan kayak bagusan Love for Sale 1 atau Love for Sale 2. Nggak bisa.
Mereka satu film gitu.
Iya, mereka tuh satu film. Bener-bener senyambung itu sampai ya ini kayak kaset tuh side A, side B. Iya. Jadi emang bukan dua kaset yang berbeda. Kan lu gak pernah kan beli kaset terus bagusan side A atau side B. Ya kan sama. Kok lu mintanya side A, side B sih? Nah tapi gini, di setiap film tuh biasanya tetap ada hal-hal yang kurang. Menurut lu apa yang kurang nih dari Love for Sale 2 itu?
Gue sih sebagai orang Padang yang tadi itu ya.
Oh iya, si
karakter Padangnya
karakter ini
konsisten.
Kurang
ya, konsisten aja sih.
Lu dok?
Apa? Kurangannya. Yang itu sih, yang tiba-tiba hilang gitu.
Apa ya?
Kantornya di track sama si Richard.
Oke. Itu
belum. Masih belum menjawab.
Iya, belum menjawab ya.
Sama yang intinya yang tiba-tiba Love Inc-nya buka lagi itu kan di setelah Richard tinggalin hari ini kan, Richard Tangman. Jadi apakah itu kalau Richard bisa ngebuka itu?
Dia bisa ketemu lagi apa enggak ya? Tapi kan si Richard menurut gue sudah cukup merelakan si Arini gak sih? Dengan jadi akhirnya dia jalan lagi, dia, gitu. Dengan dia sudah memulai perjalanannya. Dengan dia mencoba mencari jati diri.
Iya.
Kalau
gue kurangnya apa ya? Paling gak tau kalau gue di level yang gue ini twistnya kurang sih. Jadi kayak si adegan terakhir itu kayak cuma dimasukin aja sih biar ada kaitannya sama adegan awal sama film pertama. Jadi kalau di Love for Sale 1 itu bener-bener pas Arini hilang tuh bener-bener anjir, jelas banget gitu kan. Dan itu sih kalau kata gua malah scene yang si Arini ketemu Ibu Nurma di depan rumahnya itu maksudnya ketemu orang-orang yang dia ninggalin emang itu ngasih satu karakter kembali kata Rio satu karakter yang manusiawi kalau dan itu sama-sama manusia bukan villain gitu kan. Tapi kalau kata gue itu jadi menghilangkan apa ya
esensi
kayak love for twistnya lah gitu.
Ah si love king itu sendiri
kecuali misalnya kalau gue jadi misalnya jadi sutradaranya dia cuma ninggalin satu clue yang benar-benar bikin ngehook sama si masa lalunya si siapa Ican. Nah, buat biar si Ican ngomongin si Arini gitu, itu beda lagi.
Oh, jadi bahkan jatuhnya kayak ya, Richard tuh. Akhirnya si Richard mencoba untuk menemukan si Arini itu.
Tapi si Richard, si pas di Arini si Richard nggak ninggalin clue kan?
Iya, benar-benar hilang.
Ya mungkin kalau misalnya kalau kata gua, ya gitu sih, ya kalau gue pribadi ya bagusan dikasih clue biar nyambung ke yang ketiga, tapi nggak tahu sih kalau ketiganya ternyata beda jalur dengan apa yang gue bayangkan, berarti ya emang yang ini terbaik.
Tapi ini nggak sih apa salah satu masalah besar dari film yang sequel, yang kita anggap sequel lah ya, maksudnya udah film kedua dari film yang punya twist. Kayak karena kita nonton film pertamanya ada twist nih, jadi kitanya sudah
mengharap yang sama.
Iya, twistnya apa ya, twistnya bakal kayak gimana ya. Jadi lu mikir sepanjang film ini bakal dibawa kemana, ini bakal dibawa kemana. Karena jujur aja gue pas di scene si Arini pergi itu, gue bertanya-tanya gitu loh di dalam otak gue sendiri, kayak ini bakal dibawa kemana nih film, kok dia perginya ditunjukin, apakah dia mau kemana.
Jadi ya pertanyaan gue.
Iya benar kan. Jadi tapi itu
magicnya hilang di situ, di Arini pulang lihat itu magicnya hilang di situ.
Iya sih, ada satu magic yang hilang, benar itu salah satu hal yang membuat Love for Sale 1 begitu magical. Karena dia tiba-tiba puff.
Ada satu lagi kekurangannya di Love for Sale 2 ini kalau menurut gua, product placement-nya sih.
Iya, product placement-nya rada ganggu sih.
Itu duit. Itu wajar.
Di yang pertama enggak ada ya?
Enggak ada.
Belum punya duit, kan belum punya ini, belum tahu orang bakal se-hype apa Love for Sale. Karena tapi jujur menurut gua Love for Sale yang pertama pun sebenarnya tidak se-hype itu loh.
Emang underrated banget
Love for Sale itu.
Dari yang gua tahu pas wawancara sama di Batiara Shoot itu, emang dia tuh kayak ini tuh film nggak mesti budget, kata dia tuh.
Oh gitu.
Kata dia tuh emang produsernya, dia kan ke beberapa produser kayak tuh ditanya, ini ada cewek cewek ini nggak? Nggak ada. Ada komedinya aja nggak? Nggak ada. Iya, nggak akan laku gitu. Waktu itu dia kayak nggak bisa sombong, ya udah bikin loh. Shooting 10 hari, udah kelar.
Soalnya serius?
Serius,
gile.
Udah kelar langsung. Dan ternyata ya emang hype gitu. Karena kata si di bagian sih, emang ini yang paling gue bikin dari hati.
Oh, makanya sebenarnya lebih enak sih.
Memang si berasa.
Si scriptnya tuh udah dari dulu banget sebenarnya katanya tuh. Cuman baru kenal sisi itu sekarang. Dan ya kalau kata lu sih, sequelnya gak gagal sih.
Enggak gagal, memang bagus. Gue cukup suka kok dengan sequel yang kedua ini, tapi memang ada beberapa kekurangan. Kita coba bahas dulu.
Kalau saya sih apa ya, scoringnya
enggak sengena yang pertama.
Kalau yang pertama kan emang satu lagu tapi di jebret berkali-kali ya. Kalau yang itu
banyak.
Iya, terlalu banyak sampai kebaun doang gitu. Terus mungkin enggak se-memorable yang pertama karena enggak ada yang bisa dijadiin penjahatnya siapa gitu.
Jadi gitu. Di anti
iya,
hero.
Karena kalau kita udah sakit hati itu kita enggak bisa ngelampiasin kita itu siapa gitu.
Iya, gitu. Pokoknya
kita harus kita akan siapa ini ada gitu.
Ini kayak sakit aja gitu.
Kurang sopan gitu. Kayak bingung mau ngomong.
Tidak bisa menjadi bisa gini.
Bisa gini lagi. Kalau dari gue sendiri sebenarnya gue suka filmnya dan tidak ada satu hal yang membuat gue karena mungkin gue nggak sedetail kalian ya, jadi gue nggak sampai segitunya banget. Gue menikmati filmnya, enjoy aja, cuma ya CGI Love Inc doang tuh kelihatan banget itu
paling green screen,
billboard Love Inc-nya
kelihatan green screennya,
patahnya tuh banget. Patahnya banget. Iya. Maksud gue, lu gak bisa apa pasang billboard Love Inc di situ beneran. Ditempel aja buat syuting. Kan lu udah pinjem tempatnya kan pasti buat syuting itu. Dan itu kayak cuma nempel doang, apa susahnya sih? Kenapa harus di green screen? Dan itu annoying sih jujur aja. Gue pas lihat pas bikin itu kayak, apaan sih, kenapa harus green screen-nya banget.
Mungkin itu kali ya sama perizinan juga, kan ini udah ada yang booking gitu. Iya.
Kalau misalnya dia justru bikin iklan itu di situ, itu kan keren juga.
Iya,
bisa kan? Iya, gimmicknya kan. Sekalinya beneran ada orang kan bikin, "Oh, mana nih aplikasi Love Inc-nya?" Iya,
langsung dibuka Love Inc
tolong cari di Love App. Di
Love Store.
Cari di Love Store, bukan di Play Store.
Gokil sih itu.
Gokil. Ada elemen-elemen lain mungkin yang kalian pengin nambahin mungkin detail-detail yang gue penasaran.
Ada satu jadi film ini ninggalin satu misteri yang enggak terjawab sampai kita.
Wah, aja ya. Itu gokil sih. Kita akan bahas nanti di akhir. Ada apalagi enggak yang menurut kalian menarik dan membuat kalian bertanya-tanya dari Love for Sale 2 ini, atau mungkin ada satu hal yang jauh lebih membekas daripada yang lainnya nih. Boleh secara keseluruhan sih ngomongin Love for Sale 1, Love for Sale 2.
Pada kalau gue pribadi sih itu balik lagi teknik directing-nya si Bang Ucup-nya ini.
Karena nambah banget main,
ya? Main foreground sama background-nya itu kerasa banget karena emang itu satu trik yang emang buat bikin emosional tuh itu. Jadi kayak banyak banget sih, kayak dia lagi makan, kayak satu keluarga lagi makan, kayak gitu. Terus pas bagian lari, dicampur sama suara ambience-nya pun udah jadi realistis dan kena banget sih. Makanya lebih relatable Love for Sale 2 gitu, Love for Sale 1.
Ya kalau bagi gue sih, kalau di Love for Sale 1 itu kan tokohnya itu dari sudut pandang Pak Richard yang punya udah tua, umurnya 40-an kalau misalnya. Terus udah punya usaha percetakan, dan sedangkan kalau di Love for Sale 2 ini itu dari sudut pandang Ichan yang seorang umurnya masih di bawah 30 lah, dan itu dia udah disuruh minta emaknya berkali-kali
32
dan ya pokoknya gak jemput sebenarnya sama gue. Itu relate banget soalnya. Oh iya,
iya. Lu udah mulai bete ya ditanyain nyokap lu ya?
Bu Ros itu kayak mama gue sendiri.
Rasanya gitu.
Iya, gue ngerasa banget.
Actingnya berarti.
Dari tampangnya, dari nagging-nya, nanya-nanyanya kapan kawinnya, segala macem, lihat kakakmu udah punya anak gitu.
Adikmu udah punya anak. Adikmu udah punya anak.
Dia cerai aja adiknya.
Adiknya lupa nyabut.
Iya kan? Iya kan? Lu telat nyabut.
Tapi yang gue pengen nanyain, kenapa si emaknya benci sama menantunya sebenarnya?
Itu enggak belum.
Iya, itu bukan.
Itu katanya kan yang satu narasi yang gue tangkap tuh karena biar si emaknya biar si anaknya punya bapak.
Iya, itu ya kayak lu cuma dimanfaatin biar. Jadi kayaknya feeling gue adalah kan dia bilang tuh ada satu scene pas dia datang ke rumahnya terus dia ini udah gede.
Iya.
Terus kan si dianya bilang kan si Ndoye itu bilang kalau ya kan mama pertama terakhir kali datang kan Nathan baru berapa bulan. Oh, nah, iya. Mungkin itu pertama kali dan terakhir kalinya dia untuk datang ke rumah itu.
Iya.
Karena kayak mungkin emang datangnya untuk menikahkan mereka berdua karena si istrinya itu mungkin sudah pernah punya dengan yang lain atau mungkin affair aja gitu
dan
sama orang lain
gitu. Rumah itu rupanya deket.
Iya.
Sebelah masjid doang.
Iya. Beda blok
doang.
Dan
itu tapi si emaknya bilang pas itu, oh ternyata rumahnya deket ya.
Iya ya.
Dia nggak tahu.
Iya, dia setidak peduli itu dengan keluarganya si Ndoy karena mungkin dia sebenci itu sama sama si Maya, karena Maya pun terlihat begitu effortnya untuk gue mau nyogok mertua gue nih biar dia suka sama gue mau nunjukin kalau ya gue tuh emang mau sama anak lu bukan karena gue butuh punya anak aja ya, ya mungkin PNS.
Tapi berkat kedatangan hari ini Ibu Ros ini jadi suka akhirnya jadi mengakurkan mereka yang
Iya, karena kan tujuannya hari ini memang membawa kebahagiaan. Mulia sekali bukan?
Bikin ngomongin hari ini villain tuh misoginis.
Makanya jangan misoginis dong, jangan misoginis. Hari ini tuh ingin menyebarkan kebahagiaan. Keren.
Mau malah ngejoke lagi sih. Dia kan ini mau membawa kebahagiaan juga ke dunia, bring laughter kan.
Enggak, tapi kalau Joker tuh dia
bukan
memberikan kebahagiaan.
Enggak, maksudku sebelum dia snap, ya kan? Awalnya kan itu pengennya.
Iya, benar. Jangan-jangan Arini ini Joker. Jangan terlalu liar. Jangan terlalu liar. Nah, jadi buat kalian mungkin yang masih penasaran Love for Sale 2 seperti apa dan kalian mungkin belum nonton sampai saat ini, sampai saat podcast ini dikeluarkan dan kalian dengerin kita, itu kalian salah tentunya. Karena ini tadi udah spoiler banget.
Spoiler.
Full spoiler. Tapi kalau kalian memang belum nonton dan memang pingin dengerin dulu aja gitu buat mendapatkan banyak insight-insight sebelum akhirnya lu nonton, ya lu harus nonton gitu. Dan sebagai penutup dari semuanya ini, gua hanya bisa memberikan apa ya, hanya bisa bertanya-tanya terhadap satu hal yang sangat membuat apa ya, pergunjingan untuk ini adalah misteri terbesar dari Love for Sale 2.
Dan jawaban ini cuma bisa dijawab sama si sang sutradara. Kalau yeah, dia mau jawab itu juga.
Itu pun juga kalau sutradaranya pun tahu jawabannya.
Iya, yeah, benar-benar.
Ini juga memang sebuah pertanyaan, sebuah apa ya, sebuah enigma yang yeah, sangat luar biasa. Pertanyaan yang terbesar yang muncul dari Love for Sale 2 ini adalah pohon-pohon apa yang paling berani? Gua Billy dari dan semua crew watchmen undur diri.
Bye.
Bye.
Belum pernah saya lihat mamamu sebahagia sekarang. Lihat nih auranya. Wuh, bersinar. Terima kasih.
Eh tapi bentar. Harusnya tadi lo bilang ini spoiler itu di depan dong,
bukan di depan. Tadi gue masih di depan.